har lyst at vi skal starte med å lese sammen fra 1. Peters brev. Og Peter, han skriver det brevet sitt til kristne som opplever en situasjon av press. De lever under forfølgelse, og så har de på ulike måter kjent på kroppen at det å følge Jesus, det har med seg, eller det handler om å betale en pris. Og så skriver da Peter det her brevet til dem, hvor han på ulike måter hjelper dem til å leve helhjertet for Gud. Og på mange måter så kan du kjenne igjen en del av de tingene som Peter skriver inn i til de her kristne i vår egen tid. Fordi utfordringen når presset kom, det var å holde fast på alt det Gud har gitt dem. Og ikke selge det ut. Og ikke fire på evangeliet. Men å holde fast på det kallet som Gud har gitt dem, om å være et folk for hans navn. Og er det noe som tida vår viser oss, så er det at det er så lett for kristne å fire på kravene. Eller å selge privilegiene sine. Fordi at de opplever, eller at vi opplever at det er press på ulike områder. Men Peter, han kommer da fra et helt annet vinkling. Han er ikke på den banavdelen. Det her presset, omstendighetene, forfølgelsen som de opplever, han er ikke på banehalvdelen av resignasjon. Han er ikke på banehalvdelen av å på en måte gi avkall på det evangeliet Gud har gitt dem. Eller å gi slipp på at de ikke lenger holder fast på det kallet Gud har gitt dem. Men han er på en helt annen banehalvdel. Og han kommer med et helt annet lys og en helt annen vinkling. Så jeg har lyst bare til at vi skal lese sammen en del vers her, og se litt på hva Peter skriver til Guds menighet. I kapittel 1 og vers 1-2 kan vi lese først. Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte, som lever som fremmede, spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. De som er utvalgt slik Gud, vår far, på forhånd hadde bestemt, og ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Peter, han hilser de utvalgte som lever som fremmede. Hører du noe av ordbruken hans? Han snakker til et folk og sier til det første han sier til dem, dere er utvalgt. Dere er, Gud har håndplukket dere. Dere er privilegiert. Det er Gud som har gjort noen ting. Han, skaperen, har utvalgt dere. Og så sier han at han hadde på forhånd bestemt det. Og det han hadde bestemt dere til, det var at dere ved ånden skulle være innviet til lydighet. Og til å bli renset ved Jesu blod. Så her ser vi to sider av Jesu frelsesverk som Peter peker på med en gang. Det ene siden er, dere har blitt renset i blodet fra Jesus. Tilgitt. Og så sier han, og ved ånden så har dere blitt innviet til lydighet mot Gud. Så han viser to sider av det her frelsesverket til Jesus. Det er det frelsesverket gjør for oss, som er tilgivelse og rensing for synd. Og så peker han på at frelsesverket gjør noe for Gud. Det innviet folk for skaperen. Det innviet folk for Gud, vår far, som er innviet til lydighet mot han. Så kan vi lese fra vers 13. Spenn derfor belte om livet. Vær våkne, beredt i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystne dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd, for det står skrevet, Dere skal være hellige, for jeg hellig. Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer enhver etter hans gjerning. Da må dere også leve i Guds frykt den tiden dere ennå her som fremmede. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Skal vi lese i kapitel 2 og vers 9 til 20. Men dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Jeg formaner dere, kjære, som fremmede og utlendinger. Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen. Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se de gode gjerningene og prise Gud den dagen han kommer. Vi kan stoppe der. Så kan dere lese resten av avsnittet når dere kommer hjem. Men bare hør hva Peter sier her i vers 11. Jeg formaner dere i kapittel 2 av vers 11. Jeg formaner dere, kjære, som fremmede og utlendinger. Tre ganger i det her avsnittet som vi har lest nå, eller de avsnittene vi har lest, så bruker Peter den her benevnelsen fremmede. Og da tenker han ikke på at de bor i et annet land enn sitt eget hjemland. Men han omtaler dem som fremmede og utlendinger i denne verden. Og så finner vi det at Peter har en forståelse av det å bli en kristen. Som å bli, og det å bli født på ny, at da skjer det et sånt kulturelt mirakel. Du blir født på ny, så blir du en fremmed kulturell. Du blir en utlending. Du blir en som ikke herfra. Og Bibelen full av sånne formaninger til hvordan skal du leve som utlending i verden. Og det, du som har prøvd å være utlending, du har noen fordeler. For du vet at samme hvor mye du prøver å tilpasse deg, så har du en identitet et eller annet sted som gjør at til syvende og sist så har du en annen kultur. Du har et annet opphav. Du har en annen historie. Et annet språk. Og Peter, han minner de kristne på det her hele tiden. I denne tida av press som dere lever med, så husk på, dere utlendinger. Dere hører ikke til her. Dere kommer til å bli misforstått. Et godt nytt. Men det her en kjempestor utfordring. Det så mange kristne som bruker all sin energi liksom på å bli godtatt. Akseptert. Kom inn i det gode selskap. Men Peter, han liksom på helt andre siden. Han sier, ikke prøv det der. Husk på, du utlending. Du ikke herfra. Det betyr, du har fått en ny historie. Før var du i Adam, nå du Kristus. Før så hadde du et språk som snakket deg og alle andre rundt deg ned. Nå har du fått et nytt språk. Alle som har blitt født på ny og fått glede i hjertet merker at du har språkutfordringer. Hvis du skal sette deg ned sammen med noen naboer på plena, hvis du inviterer en nabobesøk som ikke født på ny, og så går praten i stå, så blir det helt stille. Så tenker du, hva skal jeg si nå? For å få i gang praten. Og så kommer det. Nå, er det noe så dårlig vær da? Eller,
Han har voldsomt så mye skatt, det her rødgrønne regjeringen. Han klarer å legge på oss på alle mulige måter. Og så finner du noe å prate om. Så finner du fellesskap. Eller du kan klage at hver gang det blir regn, så har det vondt i gikta. Og så har du liksom den gode samtalen. Men hvis du kommer ut en regnværsdag, og så begynner å prise Herren for hans velsignelse over bønderne i området, så vil alle se på deg og tenk, du i hvert fall ikke herfra. Du fra en annen planet. Vær stolt av hvor du kommer fra. Du født ovenfra. Når du møter folk som lurer på prioriteringene dine, som sier, gir du 10% av alt du tjener? Du hjernevasket? Så kan du bare si, nei, jeg bare kommer fra et annet kongerike. Jeg har et annet språk, jeg har en annen far. Og det helt fantastisk. Men det her en del av identiteten vår. Ikke prøv å gå den veien, ikke prøv å bli lik. Det står om de første kristne, de var vel ansett, men ingen våga holde seg nær til dem. Interessant. De levde et godt liv. Folk satt pris på dem. De var annerledes. De var utlendinger. De snakket et annet språk. De hadde et annet fokus. De levde for noe annet enn magen. Eller hytta. Eller you name it. Kristus har blitt sentrum i livet. Fortiden har blitt ny. Du har glede i hjertet. Uansett om dagen god eller dårlig. Det er skikkelig fremmedkulturelt. Men Gud vil ha oss der. Han har kjøpt oss fri til å være utlendinger. Til å være et annerledes folk. Og vi, og det her, lev det ut. Ikke gjem det bort. Ikke prøv å tilpasse deg. Vær frimodig, fremmedkulturell. Og da kan det godt hende at regjeringen vil prøve å sparke deg ut av landet. For det gjør de med mange fremmedkulturelle. Men av andre årsaker enn de andre. Men hold fast på identiteten din. Ikke la presset prøve å gjøre deg til en sånn gjennomsnittlig nordmann. Vær en Guds rike person. Amen. Han bruker et interessant uttrykk i kapittel 1 og vers 18. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Her Peter tilbake til forståelsen sin av evangeliet. Han sier, du ble ikke, Jesu blod kjøpte deg ikke bare fri fra syndene dine, men det kjøpte deg fri fra en måte eller et liv som var arvet fra fedrene. Jesu blod kjøpte deg fri fra et liv som er tomt. Og kjøpte deg inn i et liv som er fullt av Guds hensikt, fullt av Guds kall, fullt av Guds planer. Og han kjøpte deg fri fra en måte å leve på, sånn som han snakket om både i forkant her og i fortsettelsen. Han kjøpte oss fri fra en måte å leve på, der vi bare er styrt av lysta. Og til et liv der vi er styrt av Guds hensikt. Og her igjen så møter vi hele denne erfaringen av å være et annerledes folk. Vi kan gå sammen til 2. Timoteus brev. Og kapittel 6. Nei, 1. Timoteus brev og kapittel 6. Det bra. Det godt å ha referanse på første benk som ikke ser notatene mine, men vet at det var feil. Ifra vers 3. Den som kommer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord, og den lære som hører gudsfrykten til, hovmodig og skjønner ingenting. Han bare syk etter diskusjon og ordkrig, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og har kommet bort fra sannheten. De mener gudsfrykten en vei til vinning. Ja, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. For tomhente kommer vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåplige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger roten til alt ondt. Drevet av den mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Vet du, et av de områdene hvor det tomme livet fra fedrene viser seg sterkest i Norge i dag, det her området av pengejag og materialisme. Og vet du, her skriver Paulus noe veldig interessant. Han skriver at vranglære, det har rotet seg i pengekjærlighet. Eller i materialisme. For vet du hva som skjer? At når motivasjonen din, hjertet ditt, kjærligheten din blir sterkere til tingen, konformiteten, det å ha det behagelig, det å ha nok på kontoen, det å stadig ha økonomisk vekst. Når hjertet ditt henger fast i de tingene her, så begynner du å lese Bibelen på en sånn måte at du rettferdiggjør livet ditt, i stedet for at Bibelen reviderer livet ditt. Så vranglære og materialisme henger veldig nøye sammen. Og veldig, veldig mye av den vranglæren som du ser i Kristen-Norge i dag har rota seg her. Det er frykten for om å gi slipp på alle godene, alt det Gud har gitt oss. Men hvis Gud har gitt deg det, så må du være klar til å gi det fra deg. Og så det en del kristne som tror at Gud har gitt dem mange ting som de tar som rettigheter, men som ikke en rettighet, men som bare en velsignelse fra Gud. Så sier Paulus her, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. Og nøysomhet har jeg ofte tenkt, det må være sånn generell kjiphet. Jeg har tenkt, jeg har ikke likt det her avsnittet, for jeg kjenner ikke Gud sånn. Han ikke generelt kjip. Gud generelt generøs. Men så har jeg måttet tenkt en gang til på det, for det jo sånn at når du ikke liker avsnitt, så det antageligvis du som har feil, og Gud som har rett. Men så plutselig så stopper jeg her en dag, for at her står det nøysomhet, hva det? Jo, så skriver han videre. Det veldig ofte lurt, les litt videre. For tomhente kommer vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Og hør her, har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Så nøysomhet, det å stille hjertet ditt til ro når du har mat og klær. Og resten av kravspekken, den stryker du. Så flytter du den fra krav og rettigheter over på velsignelse. Sånne ting som Gud i sin nåde har gitt deg. Men det ikke en del av de grunnleggende tingene du må ha. For Gud skapte deg nemlig naken da du kom inn i verden. Og når du forlater verden, så har du ingenting med deg. Og i mellomtida så får du være her og Gud vil velsigne deg, men ingenting blir med deg videre. Men om du har mat og klær, så nøy deg med det. Vet du? Åh, det tar sånn tak. Du får så lyst til å revidere. Du får lyst til å bli med som kommitté som reviderer Bibelen og skriver det litt annerledes. Kan ikke stå på en annen måte, Herre? På nynorsk så står det på en annen måte. Der står det «Vær fornøyd med det en har». Det en god oversettelse. Og da vet vi det at ikke lev livet ditt med masse sånne krav, men lev livet ditt med en rettighet, og det retten til å få tjene Gud. Retten til å få være der Gud har satt deg. Husk, Jesus Kristus kjøpte deg fri med sitt eget dyrebare blod. Ikke med sølv eller gull ble du kjøpt fri fra det her tomme livet som du arvet fra fedrene, som mer, mer, mer. Men han kjøpte deg fri med Jesu Kristi dyrebare blod, sånn at han skulle få et eiendomsfolk, få sitt eget folk, få det folket som klar til å bli brukt av han, som han kan forme og danne, og som ikke stivner fast i mønster, men som lever bevegelig for Gud, og som ikke blitt så tilpasset denne verden at du sitter fast, men som sendt inn i verden og bevegelig for Gud. En hemmelighet, det sånne kristne som Gud kommer til å bruke til å forandre landet. Ikke alle oss andre. Gud ønsker for seg selv et eiendomsfolk. Han har kjøpt oss fri. Så skal vi ta en øvelse sammen. Nå skal dere si etter meg. Nå må dere ikke spørre hva dere skal si, dere skal bare si. Jeg har ingen rett på eget hus. Jeg har ingen rett på å få en utdannelse. Jeg har ingen rett på å ha et fast arbeid. Jeg vil være fornøyd med det Gud har gitt meg. Og Gud er fantastisk god. Og han har velsignet meg. Og alt jeg har en gave fra han. Ah, det var en god bekjennelse. Kjente dere at det gjorde godt? Det er godt å si fra seg litt rettigheter innimellom. Du vet, rettighetsmennesker, det Norges største sykdom. Det det. Og til og med så har den sykdommen begynt å komme inn i Guds hus. Jeg her for å få min rett, og det stillhet under talen, og barnesamlinger for barna. Hvis jeg ikke får det, så går jeg til en annen menighet. For det min rettighet. Glem det. Ja, for Guds skyld. Gå til en annen menighet. For her er vi på å bygge Guds hus. Den levende Guds tempel. Der Gud skal få det han vil ha. Og den eneste retten vår, det å være blant de privilegierte som får kalles Guds folk, Guds eiendom, Guds dyrebare, utvalgte folk. Kjøpt fri. Og prisen var så dyrebar. Prisen på å bli kjøpt fri fra det tomme livet, fra materialismen, fra å være styrt av syndene din, var så dyrebar. Det var Jesu dyrebare blod. Så når du lurer på det verdt prisen å leve for Jesus? Så vet du, hva var prisen igjen? Det var ikke mitt offer. Prisen var Jesu dyrebare blod. Og det motivasjon. Kjenner dere at Peter jobber litt med oss, eller? For å ikke være sånne på defensiven kristne, men sånne som ser ting fra Guds side. Det gjør godt. Jeg merker det selv. Vet dere, eiendomstolket, vet du. Vi må starte der Vi må starte litt tidligere I ordet. Andre Mosebok, kapitel 19. Andre Mosebok kapittel 19 beretninga om Israelsfolket som har kommet ut av Egypt. Og hensikten med at de skulle ut av Egypt, det var at de skulle, som Moses sa det, vi skal ut og offre til Herren. Vi skal ut og ha høytid for han. Han har kalt oss ut. Og her møter Gud Moses på fjellet. Og så sier noen ting til Moses, som han sier før han gir Moses det eneste bud, eller lov, eller forskrift, eller noen ting, så roper Gud ut sin plan og hensikt med det her folket. Vi kan lese fra... Skal vi rope ut, så må vi ha litt vann, kjenne. Les fra vers 1. Israelittene kom til Sinai-ørken I den tredje måneden etter at de hadde dratt ut av Egypt på nymånedagen. De brøt opp fra Refidim og kom til Sinai-ørkenen. Israelittene slo leir der I ørkenen, de slo leir foran fjellet. Moses gikk opp til Gud. Da ropte Herren til ham fra fjellet. Dette skal du si til Jakobs hus og fortelle til Israelittene. Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg. Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk, for hele jorden min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette de ordene du skal si til israelittene. Gud proklamert, dere kommet ut av Egypt, for å være min eiendom framfor alle folk på jorda. For å være det folket som jeg kan ha som et kongelig presteskap, som formidler mine storverk inn I verden. Jeg har en hensikt med dere. Så Gud sier det, før alle forskrifter, før alle bud, før alle ting, vit det her. Dere mitt folk. Min eiendom. Og så leser vi da hvordan Peter tar tak I det her stedet og skriver til de kristne I kapittel 2 I 1. Peters brev og vers 9. Men dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn I sitt underfulle lys. Nå, Gud, han ønsker et helt folk som et hellig folk for han. Et helt folk som hans eiendomsfolk. Han, Gud ikke ut etter å sette til sides bare noen sånne enkeltmennesker til tjeneste. Hvis du lever I den verden, så må vi avlyse den med en gang, nå. Det har aldri vært Guds plan. Til og med I den gamle pakt, når du leser om Moses, som var en Guds mann og en leder for folket, så var det ordet som kom til Moses, det var «Jeg vil ha et folk, et hellig folk, et presteskap for meg, et folk som et prestefolk, og som satt til sides for mitt navn». Og så leser vi videre da om levittene som hadde en prestetjeneste under den gamle pakt, men så forstår vi at mer grunnleggende enn det her prestedømmet, så var det at hele Guds folk skal være det her hellige folket for Gud, som Gud kan bruke. Det betyr, Gud ønsker alle med. Jesu dyrebare blod rent for hele Guds folk. Gud har helliget alle, fra liten til stor. Gud ønsker ikke bare noen sånne frikjøpte spesialister, men han ønsker et helhjertet folk som gir dagene sine, hverdagen sin, ekteskapene sine, studiene sine til Herren. Ungdomstida, den en sånn tid som tid for radikalitet, for valg, for overgivelse. For min egen del så var det tid hvor jeg ble møtt av Gud, og hvor jeg gjorde bestemmelser som har fulgt meg helt til denne dagen, og som har gitt retning for resten av livet mitt. Og så det en tid med stor frihet, hvor du kan styre tida di i veldig stor grad selv. Men du vet, sånn som det står i 1. Korinterbrev, kapitel 6, så står det: «Dere kjøpt fri fra dere selv. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere tilhører Gud. Så du som kjøpt fri ved Jesu blod, du har en annen ungdomstid enn de som rundt deg, og ikke tilhører Jesus. For mange så det en tid hvor de har masse sånne forhold på forsøk. Forsøk på forhold. Eller hvordan det var. Og prøve å finne seg en kjæreste. Og livet dreier seg veldig stor grad om denne finninga. Og det jo veldig bra. Vi jo sånne folk som jubler og gleder oss når gode unge folk finner hverandre. Men Gud har en helt annen måte det der skjer på en måte det skjer på i verden. Gud har et sånt hellig folk. Vinda ektefelle, hellighet og ære. Vet du hva det betyr? Det betyr at sentrum i livet ditt ikke handler om å finne den der ektefellen, men sentrum i livet ditt er Jesus. Ok? La oss slå det fast. Samme hvor hormonell du føler deg. Sentrum i livet er Jesus. Gå hans vei. Og så vil han gi deg den ektefellen du skal ha. Og da vil du finne ut det, at du trenger faktisk ikke så veldig mange forsøk. Og så finner du at det tid hvor mange så opptatt av alt de skal gjøre og få realisert. De har så mange sånne, det en sånn blitt en menneskerett, at du skal ha en fase fra du liksom 17 til du 35, der du skal holde på å realisere deg selv. Gud har tenkt at hele livet ditt skal handle om å leve for Jesus. Det betyr han har tenkt at de drømmene som han har lagt i hjertet ditt skal bli oppfylt. Du trenger ikke å reise verden rundt for å oppleve eventyr på egen regning. Du må bare tjene Gud, og så sende Gud dit, Gud er dit han vil ha deg. Og du trenger ikke og bruk all tiden din på å prøve å se så fin ut som mulig, og kle deg så pent som mulig, og så videre. Bare tjen Gud, så tenner han et lys her, som gjør at Kristi herlighet lyser i ansiktet ditt, og kona din finner deg. Så hvis du ung og her, så bare husk på, jeg en del av eiendomsfolket. Jeg fremmedkulturell. Jeg ikke en del av denne ungdomskulturen. Jeg kommer ovenfra, og jeg setter standard for en ny ungdomskultur i landet vårt, som har andre verdier, som har et annet fokus, som har andre prioriteringer. Det er andre ting som er viktige i livet mitt enn alt det skjer rundt meg. Og når folk ser at du lever for noe større, så kommer de til å spørre deg, hva lever du for? For du er synlig. Du er et lys. Og når vi forkynner radikalt, sånn som jeg i nærheten av å gjøre i kveld, så det mange som beskylder det for å være en sånn ungdommelig radikalitet. Eller han har en ungdommelig tro. Akkurat som om det eller ungdommelig pågangsmot, som om det noe negativt. Jeg har hørt det så mange ganger, ikke nødvendigvis bare om meg selv, men jeg har hørt om andre. Ja, det her ungdommelig pågangsmot. Snart så får han litt annet lys over ting. Men nå skal du høre. Ungdommelig pågangsmot, det gitt av Gud. Og hvis du leser i Bibelen om unge folk, så ser du, de gjør storverk for Gud. De gjør store ting. Og det Gud som bruker det ungdommelige pågangsmotet til å gjøre store ting. Og vet du, ungdomstida en tid for å trene på å gjøre store ting, så du kan fortsette med ungdomlig tro hele livet. Ja! Og Hebreerbrevet kapittel 13. Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen det fikk, og ta deres tro til forbilde. Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja til evig tid. Cirka ett år før jeg ble gift med Katrine, så satt jeg i Guds ord. Da var jeg 19 år. Det bra, vi feiret 10 års bryllups dag i fjor. Det bra. Gift deg ung, hvis du lurt. Men da satt jeg med Guds ord, og så opplevde jeg at Gud åpenbart ordet om ekteskap for meg. Om det å være mann og det å være kvinne. Om at det bra å være mann og bra å være kvinne. Og at det og så kom det masse sånn, opplevde en time og åpenbaring bare, av, som tar til hjertet mitt, der ordet tar til hjertet mitt, og bløta hjertet mitt. Jeg ble så begeistret at jeg begynte å dele om ekteskap. Det må du ikke gjøre hvis du ikke utlending. For hvis du deler, hvis du begynner å undervise ekteskap, før du gift, så får du så mye dumme bemerkninger. Men bare vent. Og så var jeg så dum, jeg skulle være forlover i et bryllup. Så tok jeg med meg noen gode råd fra skriften. Da hadde jeg vært gift i ett år. Nei, tre år hadde jeg vært gift. Og så delte jeg noen gode ord om ekteskap i forlovertalen. Så litt senere på kvelden, vet du, så reiste seg en sånn skilt onkel av brudgommen. Ja, her i kveld har vi hørt en nygift spirevipp deler gode råd om ekteskap. Men jeg lever fortsatt ved de gode rådene. Og alle de, for det var faktisk noen som fortalte oss, ikke gift deg ung. Det kommer til å angre på det etter noen år. Alle de tok feil. For ekteskapet mitt godt. Og så har han noen forbilder. For skriften sier nemlig til meg. At glem ikke lederne deres, de som tar til Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen de fikk. Og ta deres tro til forbilde. Jesus Kristus i går, og i dag den samme. Ja, til evig tid. Jeg har noen venner, vet du, som 70 år. Og hvor livet en eneste stor kjærlighetsfest. Og alle som i deres nærhet, blir brydd på en positiv måte. Men nå snakker jeg om Erling og Solveig Thu. Men det noe i denne ungdommelige troa som jeg ser hos de som har delt Guds ord med meg, og som forteller meg at den ungdommelige troa, radikaliteten, helligheten, innvielsen, kallsdedikasjon, den hører ikke ungdomstida til. Den hører til da også. Men den hører til alle generasjoner. Og jeg synes det fantastisk da. Sånn som for tre år siden så var jeg og Katrine med Erling og Solveig til India. Og så reser vi på sånn turistvisum. Så en av kveldene så reser vi ut, for da må vi gjøre sånn turistting. Så Erling og Solveig tok oss med på et fint sånt kjøpesenter i byen der vi var. Og så kommer Solveig bort til oss, og så sier jeg, Den her måneden så fikk jeg min første pensjon. Finn dere bukse jeg trenger å så litt. Så spanderte han nye bukser på oss. Vi har fått sin første pensjon. Vi vil ha brukt den til å så i tro. Det bra ut. Det ungdommelig radikalitet. Det hører hele livet til. Eller når i fjor, når det profetiske ordet kommer og sier at innen 12 måneder så skal dere få reise til nye nasjoner. Og så kobler Erling og Solveig på det profetiske ordet. Og i en tettpakket reiseplan til mange nasjoner, så legger de inn en ny en. Bare som for å utfordre oss unge litt ekstra til å leve radikalt. Kom igjen! Og så jobber jeg sammen med Erling da. Og det gjorde jeg før han ble pensjonist, og det gjør jeg etter at han ble pensjonist. Så i fjor så var det en hektisk periode inn mot sommeren, og Erling han var veldig entusiastisk for alt vi skulle gjøre. Men så sier han, det er bare det at vi har forsøkt å holde av en ferieuke i slutten av juni. Er det noen pensjonister her? Ja, hør. Ha til forbedre den som har delt Guds ord med deg. Vi trenger sånne folk som ikke har denne verdens standard for en pensjonisttilværelse. Men forstår, vi et hellig folk. Vi satt til sides for et kall. Vi kalt av Gud. Og så kjenner jeg noen andre da. Som Terje og Lise. Som nære venner av oss. Og i 2006 så flyttet Terje og Lise fra Vesterålen. Og ned til Trondheim. For å være med og backe opp en liten flokk med ungdommer. Og vet mange når de begynner å nærme seg 50, så er det en sånn tid for å bare sette seg tilbake og roe ned. Men eiendomsfolket til Gud er annerledes. Så det var folk da som kom til meg. Jeg vet ikke om Terje og Lise vet det, men hun sa, ja, det blir vel godt for Terje og Lise å komme litt nærmere familien til Terje i Trøndelag. Og det de kom til, det var 30 mer eller mindre umodne ungdommer. Og de forlot et nettverk, forlot et stort hus og flyttet inn i et mindre hus. Forlot en fast arbeidssituasjon for Lise sin del til å gå inn i en usikker arbeidssituasjon. Det koster. Du merker det. Men de er en del av eiendomsfolket. De har et annet fokus. Jeg har tenkt å leve sånn. Når jeg blir 50. Jeg vil ha sånne forbilder. Du vet, det var noen som andre som sa at det blir godt for dere å få litt mer sånn lederskap og styring inn i flokken i Trondheim. Tenk deg at nå kommer Terje og Lise med litt lederskap og styring. Men det vi opplevde var et ektepar som kom, åpnet hjemmet sitt, var involvert seg i mennesker, ga rom for folk til å utfolde seg, var med å lage mat, ba til Gud, og kom inn som åndelige fedre og mødre, uten en personlig agenda, men bare et ønske om å tjene. Herre, et folk av 50-åringer, herre. Åndelige fedre og mødre, som har et kall, som er større enn det her tomme livet som de arvet for fedrene. Når jeg ser Noralf springe rundt og leke med barnebarnet sitt, så tenker jeg, han er en sånn bestefar. Men han ikke bare en bestefar, han en mann med et kall. Som gjør at de her, alle de her tingene, som en velsignelse fra Gud, får et rett perspektiv. Som gjør at han kan reise til Vietnam på fredagen, og være takknemlig til Gud. Det sånne, skal vi se her, glem ikke lederne deres. De som tar til Guds ord til dere, tenk på deres liv, og utgangen de fikk, og ta deres tro til forbilde. Jesus Kristus I går, og I dag den samme, ja, til evig tid. Herre, vi bare sier til deg, Herre. La oss få være eiendomsfolket ditt, Herre. Herre, som du kan bruke, Herre. Herre, som ubrukelig for verden, Herre. Herre, men som elsker deg, Herre. Herre, som har lagt sine hender, sitt liv I dine hender, far. Far, vi vil ikke lenger bare snakke om sånn ungdommelig tro, Herre. Men la det for hver, Herre, generasjoner, Herre. Herre, som tjener deg livet ut, Herre. Herre, som tjener deg sammen, Herre. Far, fra de minste til de største, Herre. Herre, la oss få se en hel herre av funksjonister, far, som lever I bønn, Herre. Som lever I tro, Herre. Som tar nye land, Herre. Som reiser til nye byer, Herre. Herre, for å være med og se ditt verk, far. Far, la oss få se barnefamilier, Herre. Studenter, Herre. La oss få se, Herre, voksne, Herre. Etablerte, Herre. Bryt opp, Herre. Herre, og gå I kallet fra deg, Herre. Herre, send oss, Herre. Herre, driv ut arbeidere, Herre. Herre, så landet vårt, Herre, kan få del I evangeliet. Du kan ha et kongelig presteskap her I landet, Herre, som proklamerer dine storverk. Amen.